síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport všem posluchačům a fanouškům sportu. Dnes zabrousíme na další zajímavé téma a tím je výživa ve sportu. Pozvala jsem si dnes výživovou poradkyni Zuzanu Šafářovou. Zuzko, ahoj.
Ahoj, Andy, zdravím všechny posluchače.
A Zuzi, já sama jsem s tebou vlastně ani s nikým pořádně výživu nikdy neřešila, ale jak už tvoje příjmení napovídá, tak my se známe přes Lucku Šafářovou, což je tvoje sestřenka.
Ano, je to tak.
A ty si s ní výživu tedy řešila. O mnohem dalším vlastně jste spolu mluvili, já jsem pak to měla skrz Lucku zprostředkované, upřímně. Tak co ty konkrétně děláš pro sportovce?
Jak jsi řekla, zabývám se výživou a specializuji se přes 10 let na sportovní dietologii a primárně působím jako poradce pro sportovní federace. Nejdéle pracuji pro Českou basketbalovou federaci, Český florbal a Viktorii, což je servisní středisko spadající pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a tam mám na starost krasobruslaře.
Takže je to široký spektrum. A celkově, jak velkou proměnou prochází samotný přístup sportovců k výživě poslední roky?
Já bych řekla, že velký, a hlavně ta mladší generace se hodně zajímá o výživu. Vlastně většina těch sportů, nebo aspoň ve sportech, ve kterých já působím, a dochází vlastně k tomu, že ti sportovci musí mít nejenom perfektní kondici, umět jenom perfektně ovládat tu techniku, ale musí mít vlastně brilantní kondici, a tak hledají možnosti vlastně, jak vylepšit tu svoji výkonnost, jak vylepšit regeneraci, protože za mě je výživa se spánkem nejlepší regenerační prostředek, a taky jsou to spojené nádoby, kdy vlastně to, jak jíme, ovlivňuje náš spánek, a taky to, jak spíme, ovlivňuje naše chuťové preference. Takže ano, mění se to, což je určitě dobře. Na druhou stranu někdy to jde až do takového toho druhého extrému, kdy se to jídlo vlastně pro toho sportovce stane, řekněme, středobodem vesmíru, a vlastně je to takový jako další stresový faktor, a myslím si, že potom se ty benefity, to, co nám to jídlo může dávat, tím vlastně stírají. To jídlo by určitě nemělo náš život nějak ovládat.
To je zajímavý poznatek, protože tohle já třeba cítím z známého tenisty Djokovic. Novak Djokovic vydal dokonce knížku Surf to Win. On vlastně je propagátorem bez lepku, bez laktózy, bez cukru, bez všeho. Přijde ti jeho přístup třeba přehnaný? Protože věřím, že jeho přístup trošku znáš a jsi s tím obeznámená. Tak myslíš si, že je propagátorem zdravý cesty, anebo až trošku už extrémní?
Každý to tělo je jiný, na každého funguje něco jiného, tak jako každý vizuálně vlastně vypadáme jinak, tak každý máme vlastně jinak vypadají ty orgány, mají podobný tvar, jinak funguje metabolismus, a je možný, že třeba mu to funguje perfektně, a nechci to nějakým způsobem rozhodně nějak hanit, ale je potřeba si uvědomit, že to, co funguje jednomu, nemusí fungovat mně. Pokud já vím, tak on je právě zastáncem takových těch, že co se týče těch intolerancí, a pokud dobře vím, tak ten jeho dietolog mu to vlastně nastavil na základě eliminační diety, kde se vyloučí na určitou dobu určité potraviny, skupina potravin, a vlastně pokud dojde zlepšení, tak se vyhodnotí, že na základě toho by bylo lepší ty potraviny z toho stravování vyloučit. Řekla bych, že tady ty intolerance, byla to taková módní záležitost před několika lety, ale už se od toho odstupuje.
Ano. A tom jsem byla i já.
Ano, a za mě je to vlastně dobře, že se u toho odstupuje, protože já jsem tomu, přiznám se, úplně nevždy věřila, protože jsem viděla, že když mi klienti na to chodili opakovaně, pokaždý ten výsledek byl jiný. Jde o to, že ty intoleranční testy se dělají na základě detekce protilátek.
Ano.
A to vůbec neodpovídá tomu, jestli to tělo dokáže ty potraviny trávit. To má nulovou vypovídající hodnotu, a dneska ve světě se od toho odstupuje, a celá řada vyhlasných vlastně zdravotnických organizací i varují před tím, aby lidé nevylučovali vlastně celý skupiny potravin na základě těchto intolerančních testů, protože vlastně díky tomu se mohou ochudit o určité cenné látky, a v závěru to potom po mnoho let, protože ty látky ceny si ukládáme v těle, každá látka se ukládá na jinak dlouhou dobu a může tam dojít po určité době k deficitu a právě ke vzniku potom nějakého zdravotního problému. Konkrétně třeba Je to vlastně onemocnění, pokud chybí určitý enzym v těle, který tráví, ať už je to třeba mléčný cukr, a chybí enzym laktáza, který tu laktózu dokáže vlastně štěpit, tak je to onemocnění, je to enzymatická porucha, ale je to potřeba správně diagnostikovat.
Ano.
A ne na základě těchto kapky krve intolerančních testů. Na to existuje celá řada testů, které se kombinují, ať je to biopsie střeva, nebo H2 oddechový test, nebo i genetické vyšetření. A vlastně je nesmysl vyloučit potraviny, pokud navíc objektivně nemáme žádné problémy.
Mm-hmm.
A u těch i tolerancí je typický nadýmání, průjmy, zažívací obtíže, nevysvětlitelné bolesti hlavy. Takže pokud někdo na něco takového trpí, tak je pak může... určitě ano, začít hledat a řešit to, co je tou příčinou.
Mm-hmm.
Ale ne, že si zajdu prostě na tyhle intoleranční testy a přestože prospívám, když to řeknu, vyloučím tuhle tu skupinu a budu si myslet, že mi to jako pomůže.
My konkrétně jsme se Zuzkou poznali, když si tedy pracovala nebo konzultovala stravu s tvojí sestřenkou, mojí kamarádkou, tenistkou Luckou Šafářovou. Jaký zkušenosti nebo znalosti si v tom tenisovém prostředí načerpala? Z tenisového života?
Z tenisového života, tak já jsem hlavně dlouhodobě, já myslím, že tak 4-5 let spolupracovala vlastně s Maruškou Bouskovou a s Katkou Siniakovou, takže bych řekla, že to tenisové prostředí relativně se v něm vyznám. Je to těžký tenistkám nebo tenistům dělat stravu, protože ty podmínky se neustále mění, těch turnajů hodně, jsou tam časové posuny, změna klimatických pásem, povrchy se mění.
Absolutní změna té stravy, ne? Když budeme porovnávat to, jaký holky v Asii, jaký jsme v Americe a v Evropě, tak
přesně tak, pokud si tenistka nevozí svého kuchaře, tak ano. Je to přesně takhle. A do toho změna povrchu. Jo, jednou je to antuka, jednou je to tvrdý povrch, extrémní podmínky, nebo třeba v Asii i nedostatek slunečního svitu. Jo, takže těch vlivů je tam hrozně moc a do toho navíc to utkání pokaždý začíná jinak. Nikdy není přesně daný ten start, to utkání trvá různě dlouho. A u tom tenise je velmi taky důležitý dbát na tu regeneraci, protože tam často dohraje člověk utkání někdy pozdě večer a druhý den už hraje třeba deblo nebo další vlastně další utkání a ten čas na tu regeneraci je velmi krátký a vlastně bez nějaké nutriční intervence se svalový glykogen, plná obnova svalového glykogenu trvá 2-3 dny.
Mm-hmm.
Jo, takže aby ten hráč nastoupil zase z plnej sil,
ano.
Je velmi těžký, takže na to se tam musí hodně dbát.
Mm-hmm. S jakým problémem si se setkala právě u Lucky?
Tak já jsem Lucce krátkodobě pomáhala a bylo to v době vlastně, kdy ona dosáhla toho, řekněme, vrcholu. Tehdy jsem nenarazila nějaký problém, my jsme spíš jenom mladili nějaké věci v pitném režimu a v tom jídle, ale když jsem potom publikovala po letech článek na téma energetická nedostatečnost ve sportu, tak jsem psala vlastně Luce, jestli náhodou ona se s tím někdy se jí to netýkalo a ona se mi ozvala, říkala, no věříš, že přesně tak, jak v tom článku popisuješ, tak to se mi dělo a já jsem si to uvědomila až po letech, že jsem jedla vlastně nedostatečně.
Mm-hmm.
Že ten její energetický příjem v určitém období, to bylo myslím jestli 14, 15, 16 lety, nedostatečně jedla vůči tomu, kolik vlastně té energie vydávala a ona konkrétně se do toho nedostala z důvodu, že by měla strach z jídla, ale vlastně v dobrém úmyslu. A to je velice častý, že sportovci chtějí vylepšit svoje stravovací návyky, uberou přílohu v tom jídle, nahradí to s víc zeleninou, uberou třeba i masa, vlastně v dobrém úmyslu odstraní sladkosti, ale neuvědomí si, že to je spoustu kalorií a už to adekvátně nenahradí, vlastně dostanou se po čase právě do té energetické nedostatečnosti.
Mm-hmm.
Konkrétně třeba u žen je zajímavý, že většinou, a jak zredukují, většinou tam dojde v lehké redukci těch tělesných tuků a sportovkyně se zrychlí na tom kurtu.
Aha.
A ona najednou má pocit, že to je ten správný směr. Do toho ji třeba pochválí trenér. Do toho ji pochválí, já nevím, kamarádka.
Vypadá třeba trošku líp.
Vypadá, přesně tak. Hmm. A ten psychologický efekt tam funguje. A jí to vlastně dá takový ten falešný pocit, že to je ten správný směr. A ona v tom pokračuje a ten příjem je stále škrcen. A po nějaké době jí to dožene. Takže tam paradoxně...
A v čem jí to dožene? Dojde jí síla?
Vlastně tam nedochází k té řádné regeneraci. Mm-hmm. Jo, může se začít narušovat spánek. Má to vlastně ten Red S syndrom, sice není porucha příjmu potravy, což jsou psychiatrická onemocnění, ale má velmi závažný dopad na všechny tělesné systémy. Mm-hmm. A následně na tu výkonnost. Ale paradoxně mnohdy se stane to, že ta sportovkyně na začátku, tím, jak dochází třeba k té redukci, tak se zrychlí mm-hmm. a ta výkonnost letí nahoru. A ten psychologický efekt to udělá. Ale tam se to láme. Většinou se to láme po 2-3 měsících, kdy ta výkonnost začne stagnovat anebo začne jít dolů. Mm-hmm. A vlastně Lucka mi potvrdila, že byla i taková jako nervóznější.
Ano.
Ty to znáš, že ten vrchový sport, tam je to tak náročný na tu ustátu psychicky, to prostředí je velmi kompetitivní a vlastně ten hráč musí být silný v té hlavě. A když je tohle narušený, anebo narušený spánek a člověk se vlastně nevyspí řádně, není ten spánek kvalitní, tak všechno je to vlastně spojený a ta výkonnost potom může jít dolů a může v tom RT syndromu být klidně x měsíců i let.
Mm.
Dobrá zpráva je, že z toho RT syndromu se může sportovkyně dostat sama, tím, že si to uvědomí a začne jíst víc.
Mm.
Ale mnohdy i odborníci řeší vlastně nějaké symptomy, poruchy spánku, já nevím, psychiku a vůbec to nenapadne.
Mm-hmm.
Jo. A záměrně říkám i sportovci, protože to nepostihuje jenom sportovkyně, ale postihuje to i muže, protože dneska je opravdu ten extrémní tlak na to minimální procento tělesného tuku, takže i ty sportovce to postihuje. A dneska už se ví, že to má i vliv na tu mužskou hormonální činnost.
Mm-hmm.
Jak se dřív se myslelo, že to postihuje jenom ženský hormony.
Mm. No, od zkušenosti s Red S syndromem se přesuneme k poruchám příjmu potravy a o tom všem si se Zuzanou Šafářovou budeme povídat už za chvíli na Radiožurnálu Sport. A Zuzi, přesuňme se k tomu, co už si dneska jednou zmínila a teď jsme probírali Red S syndrom, ale vlastně porovnávala si ho k poruchám příjmu potravy. Tak jak běžný je vidět poruchy příjmu potravy u profesionálních sportovců? A nebudeme asi kategorizovat ženy a muže, nebo je to víc u žen?
To nedokáží říci, ale co jednoznačně z průzkumu vyplývá, že prevalence výskytu poruch příjmu potravy je 10x vyšší u sportovců než v běžné populaci.
10x víc.
10x víc. A proč to tak je?
No.
Protože vlastně jeden z klíčových rozvojů poruch příjmu potravy, jako je mentální anorexie a bulimie nebo psychogenní přejídání, tak je perfekcionismus
mm-hmm.
a ten sport vrcholový přesně tohle vlastně vyžaduje. Určitě velký tlak na nízký procento tělesných tuků, je to psychiatrické onemocnění. Mentální anorexie je z pohledu mortality, úmrtí, nejzávažnější psychiatrické onemocnění. Ale to jsou takový jakoby vrchol ledovců, který často je pak už po čase i viditelný na tom, koho postihne. Je to něco, co musí léčit psychiatr, musí to diagnostikovat psychiatr. Ta psychiatrická podpora je tam velmi důležitá a často se musí medikovat. Ale pod tímhle vrcholem je celá řada, řekněme, narušeného dietního chování, která postihuje nejenom sportovce, ale i běžnou populaci. Jsou na vzestupu a statistiky hovoří jasně na vzestupu od covidu. A já jsem se spojila nedávno
Co s tím má společného covid?
Nevím, nedokáží to takhle přesně říci, ale jednoznačně jsou na vzestupu. Bojím se toho, že to bude přibývat těchto problémů s jídlem. A spojila jsem se nedávno s jednou neziskovou organizací, která se snaží pomáhat takhle postiženým vlastně lidem bez rozdílu, jestli je to porucha příjmu potravy, nebo je to energetická nedostatečnost, prostě zkrátka každému, kdo má nějakým způsobem problém s jídlem, a jednoznačně potvrdili, že poslední roky roste zájem o jejich služby a že kapacitně nestíhají.
Jak se dá s poruchou příjmu potravy sportovat?
No,
samozřejmě jsou to otázky, které už mnohokrát zazněly, protože nejenom známá Gabriela Soukalová o tomhle tématu mluvila otevřeně, ale spousta dalších sportovkyň. Dá se s tím dlouhodobě sportovat?
Dá se s tím sportovat, dá se s tím dokonce dosáhnout velmi vysokých výkonů. Já jsem měla tu možnost být součástí jedné lékařské skupiny, kde jsme měli na starost vrcholové sportovkyně a jsou to ty holky, které vidí člověk v televizi s medailema a jsou takhle postižený touhletou poruchou. Ty děvčátka mi často říkaly, že tu psychickou bolest, nějakou bolest ve své duši přebíjeli tou fyzickou zátěží a že vlastně tím obrovskými náložemi, tím, co byli schopni trénovat vlastně nějakým způsobem tuhle tu bolest, vlastně se snažili zmírňovat, ale jednak to není udržitelný dlouhodobě, ono to nějakou dobu bude fungovat, pak to většinou ten organismus se zhroutí, dříve či později se zhroutí, dojde k nějakému, tam začíná nějaký zranění, to jsou takové upozornění a pak se to vlastně nějakým způsobem celý zhroutí. Ale co je podstatné asi, aby zaznělo, že tyhle ty dívky, i když dokázaly třeba dosáhnout opravdu mít i medaily z mistrovství světa, tak oni nepociťovali radost. Mm-hmm. Oni mi řekli, že ta radost byla třeba jenom chvilku, když tu medaily jim předávali a pak šli do pokoje a brečili. A vlastně přesto, že dosáhli vlastně neskutečných úspěchů, který my třeba vidíme v té televizi mm-hmm. a obdivujeme, tak oni tu radost necítili.
Protože jsou prostě v kolotoči protože, toho, co jim, kdy jim, jak jim, nechci
protože, sníst. Protože je to prostě, řekněme, onemocnění duše a je potřeba prostě nějaké péče, takže je to těžká práce s takhle postiženými, jsou to v té péči, je to jeden krok dopředu, dva kroky vzadu, neustále se to vrací, chce to obrovskou trpělivost, takže ne úplně každý se jim chce věnovat a v tom vrcholovém sportu si myslím, že to často ten realizační tým kolem i ví a přihlíží to, protože dokud jsou ty výkony a dokud se prostě ty medaile vozí.
Tak ať si to dělá, jak chce.
Tak asi takhle. Hmm. Oni to samozřejmě umí velice dobře skrývat, ale myslím si, že po nějaké době už, kdo je vnímavý a pokud ten trenér má, řekněme, hezký a otevřený vztah a otevřený srdce k té svojí svěřenkyni, tak to prostě musí vidět.
Od zkušeností s individuálními sportovkyněmi se přesuneme k nejdelším pracovním zkušenostem mojí dnešní hostky Zuzany Šafářové. Vydržte s námi na Radiožurnálu Sport. Zuzi, už si to dneska zmiňovala, motáš se velkou část své kariéry kolem basketu, florbalu, tak kde to vzniklo?
No, vzniklo to, já si myslím, že už je to tak 10 let, co mě oslavil Michal Ježdík, současný sportovní ředitel České basketbalové federace, který mě tehdy z pozice sportovního ředitele basketbalu Nymburk najal k jednomu hráči. Tomu jsem se věnovala prostě určité období a po dvou letech se mi ozval, že má pro mě nabídku přímo k reprezentaci, takže mu tímhle moc děkuju, protože mi splnil můj životní sen. A já jsem hrála stolní tenis a vlastně ten můj nápad věnovat se sportovní dietologii vznikl před 20 lety, protože mi vlastně jako sportovkyni právě chybělo, že by mě někdo poradil skrz jídlo, skrz regeneraci. Vůbec si on to se mnou promluvil a tak jsem v tom tehdy tak dostápala a řekla jsem si před 20 lety, že bych moc ráda pomáhala především mladým sportovcům najít jim tu cestu, ne jim říkat, protože si myslím, že nemám právo někomu říkat, co má a nemá jíst, ale najít vlastně pro ně tu jejich cestu, aby oni se ji dokázali najít. Takže tímhle Michalovi děkuju, protože mi dal tu šanci a díky němu jsem se dostala vlastně k dalším reprezentacím a vlastně obecně do toho sportu.
Mm-hmm, do toho sportu a skupinovému sportu. Já jsem se už ptala na ten tenisový koloběh. Tak kdybychom porovnala individuální sport a ten skupinový, jak moc se tvoje možnosti tam liší v tom ovlivnit jednotlivce v těch týmech třeba na základě tvýho přístupu?
Tak já se snažím vždycky mít individuální přístup a je jedno, jestli tam sportovec dělá individuální sport nebo kolektivní, ale pravda, že v tom individuálním sportu ten člověk si víc může třeba pohlídat, jakoby to jídlo v tom kolektivním sportu je mnohdy jakoby omezený, řekneme tím programem toho týmu. Ta moje práce je velmi různorodá. Já i v tom kolektivním sportu mám některé hráči na individuální spolupráci, ať jsou to hráči, kteří potřebují upravit tělesné parametry, nebo hráči zranění, protože přes tu nutrici se dá velmi pomoct té rekonvalescenci při zranění. Je to něco, na co třeba není až příliš moc výzkumu, ale moje zkušenost s tím je, že opravdu to jde vlastně to tělo, když se dobře vyživí, nebo před operací. No, to je taky pro mě velice zajímavý téma, že když jde sportovec na operaci, tak mu poskytnu nějaký dietní plán a to tělo připraví na tu operaci. Za mě je potom vlastně nižší riziko nějakých komplikací při té operaci i následné rekonvalescenci.
A mluvíme třeba o zánětlivosti v těle, nebo mluvíme o vyloženě připravenosti svalů?
Mluvíme vůbec to tělo vyživit, aby mělo dostatek síly vůbec tuhletu narkózu a všechno zvládnout, jo, aby
ho to tak nerozsekalo.
No, aby ho to tak nerozsekalo. Po operaci tam můžou být velké ztráty krve, jo, takže tohle všechno. A to je třeba i věc, která mi chybí možná vůbec jako tady v našem zdravotním systému, jo, že jdete na operaci, nikdo se vám neozve, vlastně jak vás, a myslím si, že tím by se dalo i ušetřit v tom zdravotním systému.
Tak ono, když si budeme, co si budeme povídat, ale ta strava v nemocnicích asi po operacích není taky úplně ideální.
To nedokáže posoudit, to není moje parketa. Takže k tomu bych se nevyjadřovala, ale určitě jednoznačně je třeba tohle taky věc, kterou řeším, řekněme, jak v těch individuálních kolektivních sportech. Dělám týmový jídelníčky, ať už na turnajích nebo na nějakých soustředěních turnajích.
Jak moc u těch kolektivních sportů musíš řešit alkohol?
No, alkohol to je velký téma, velmi mě zajímá alkohol. Publikovala jsem nedávno na to v magazínu Coach velký článek. Máme tady silnou alkoholkulturu. Myslím si, že my Češi se neumíme moc ani bavit bez alkoholu a to se samozřejmě přenáší i do toho sportu. Alkohol podle nejnovějších výzkumů jednoznačně narušuje regenerační procesy u sportovce po výkonu. Pokud sportovec konzumuje alkohol, tak se musí vyrovnat s tou akutní intoxikací, tím pádem se odsouvá ta regenerace, navíc se zpomaluje i vlastně obnova svalové hmoty, může se narušit spánek. Dále, nejnovější poznatky. Alkohol je buněčný jed a žádné množství neprospívá. To znamená,
že ani malý pivo není.
Jak jsi říkal, určité množství prostě pro ženu, pro muže, řekněme, je to jedno malý pivo, jedno velký pivo pro chlapa. To už taky je vyvráceno. Dokonce se vyvrátily i příznivé účinky, řekněme, konzumace červeného vína.
Ano.
Že se ukazuje, že zřejmě ty výzkumy byly, když to řeknu, cinknutý tím alkoholovým průmyslem. Mm-hmm. Takže jak je takový ten mýtus, že nejlepší jonťák po výkonu je pivo, tak za mě rozhodně ne.
A co nealkoholické?
Nealkopivo by mohlo být, ale já to velmi nerada vidím u dětí a u mládeže, protože je to návyk na to pivo, nehledě na to, že to pivo určité množství alkoholu může obsahovat. Pro děti a mladistvé je alkohol naprosto nevhodný. Dospělý sportovec je dospělý, ať se rozhodne, ať zváží prostě mínusy a plusy.
Ano.
Ale u dětí a u mládeže to nerada vidím. A protože v tom vrcholu sportu se pohybu a vidím často tu benevolentnost těch trenérů vůči té konzumace alkoholu ta mládeže, tak to je pro mě prostě jako nepochopitelný. A i třeba Milan Šamánek, který propagoval pití střídme, zdůrazňuji střídme pití červeného a bílého vína, tak upozorňoval, že do až 27 let se vyvíjí mozek a do té doby zásadně škodí alkohol tomu vývoji toho mozku. A ještě jednu věc tomu alkoholu v českém sportu. Dělala jsem si takový průzkum u sportovců, kteří se dostali do zahraničí a říkají, ne, že by se v zahraničí jako nepilo, pije se taky, ale my jsme se tam jako abstinenti cítili mnohem lépe.
Ano.
Mnohem bezpečnější prostředí to pro nás bylo a bylo pro nás snazší nepít.
Mm-hmm, to souhlasím. Zuzi, alkohol jsme probrali, myslím, že dostatečně. A v dnešní době sociálních sítí člověk se dostane k opravdu obrovskému množství informací a každá stránka hlásá jinou dietu. Jaký je tvůj přístup, kdybys to měla generalizovat do nějakého jednoduchého pokynu?
Tak,
asi těžko, viď?
Ale jo, tak já řeknu možná, jak tomu přistupuju já, protože to, co opravdu hlásím, tak sama se tím řídím. Určitě je dobrý dodržovat pravidelnost, ale ta pravidelnost se mnohdy vykládá tak, že by člověk měl jíst každý 2,5 a 3 hodiny. Ale ta pravidelnost pro mě znamená jíst pokud možno ve stejnou dobu. Takže pokud nejsem vrcholový nebo výkonnostní sportovec, klidně mohu jíst 2x denně nebo 3x denně, ale je dobrý jíst vždycky ve stejnou dobu. Proč to tak je? Protože vlastně všechno v přírodě, v celém vesmíru funguje na jednom základním principu, a to je cykličnost.
Ano.
Všechno se opakuje vlastně v pravidelných intervalech. Nakonec Indiáni měli základní symbol kruh, v mnoha kulturách je kruh základní symbol a naše tělo, protože je neoddělitelnou součástí přírody, má rádo tu pravidelnost, to opakování, stávat pokud možno ve stejnou dobu, mít oběd ve stejnou dobu, stejně večeři.
Co říkáš teda na půsty?
Já jsem zastáncem půstů.
Mluvíme teda o celodenních půstech nebo takových těch 8 hodin jíst, 16 hodin nejíst?
Půstů je celá řada. Můžeme si půst taky představit, že se postíme masa třeba na nějakou dobu. Jo? Nakonec je to i v náboženství, že se postilo od masa a vlastně nechalo se odpočinu, řekněme tomu trávení. Takže ten půst jde pojady vlastně různým způsobem. Určitě bych ale nechodila do nějakých drastických půstů, když na toto tělo není zvyklý a už vůbec ne třeba nějaké hladovce dlouhodobé, protože tam se potom zvyšují v tom těle stresové hormony. To vlastně stresová záležitost pro to tělo. A když se zvýší v těle stresové hormony, tak to je vždycky prostě špatně. Jo? To znamená za mě jíst pravidelně. To tělo vlastně už se nastaví, ono ví, že bude tuhle tu dobu jíst a už se vlastně všechno i v tom těle nastaví, ty chemické děje. Můj pes to zná perfektně, ten se hlásí za 10 minut 4, že bude jídlo. A proč? Protože má v sobě ten biorytmus, jo? Začí pozorovat tu přírodu, ty zvířata, a tam vlastně všechno je.
Tak... Nebo miminka.
No, ano, tam vlastně všechno vlastně člověk může v tom vypozorovat. Takže za mě jednoznačně pravidelnost a vůbec jak tomu jídlu přistupuju, jo? Jíst v klidu, vychutnat si to pomalu, tyhle ty věci, jo? Jíme ve stresu, za chůzi a ty.
V autě.
Jo? V autě. A možná to souvisí, se zamyslím tak filozoficky i s nějakou pokorou, jo? Že už si toho nevážíme, byli jsme jsme přišli na toho města, ztratili jsme kontakt s tou půdou, tím pádem už nevíme, co za tím jídlem všechno stojí, jak velká práce. Takže určitě takováhle nějak jako celkové sklidnění. A další věc je možná třeba co se týče toho talíře, tak skladba toho talíře, klidně polovina talíře by mohla být zelenina, ať už je to syrová nebo teplně upravená, obojí má svoje benefity. Jedna čtvrtina může být bílkovina, například maso, ryba, luštěniny, a druhá čtvrtina sacharidy. A toto platí pro běžnou populaci, to samozřejmě neplatí pro vrchově a výkonnostního sportovce. Ten by se dostal, jak jsme mluvili, to energetické nedostatečnosti, a samozřejmě některé dny, kdy třeba má nějaký volní, tak klidně takhle může tak jíst, ale řekněme v té sezóně, v té zátěži by měl mít určitě mnohem víc těch sacharidů. Takže to je za mě asi takový základ. Takový vlastně základ. Jo.
Jak moc často pracuješ s obyčejnýma lidma? Na rozdíl od profi sportovců.
No tak lidé mimo sportovní prostředí ke mně občas dostanou, já bohužel musím říct, protože mě to s nima taky velmi naplňuje ta práce. Už na ně nemám takový prostor, ale jo, tak dost často beru mladší, když je tam nějaký problém právě třeba s tím jídlem. Teď mám těžký případ chlapečka, který se nechal motivovat videí a podle nich začal cvičit, začal jíst, je mu 11 let a dopracoval to do anorexie a skončil hospitalizaci na psychiatrické klinice. Takže i takhle se dá prostě skrz to jídlo.
Prostě opatrně na YouTube.
No, hlavně jídlo by měla být radost a na to by se nemělo zapomínat. A jakmile se jídlo stane, z něho začnu mít strach, tak je něco špatně. A když jsme u mojeho přístupu, mají filozofii k tomu jídlu, já vlastně ani u sebe si neříkám, to bych nesměla jíst, ale soustředím se na to, co je pro mě dobrý, co mi chutná, a že si dám zákusek a dám si občas něco, co bych řekla, že je teda v kategorii nezdraví, nevadí, když převládá to, co je zdraví, a když se to prostě správně vybalancuje.
Dnes jsme na Radiožurnálu Sport probrali snad úplně vše o výživě profesionálních sportovců a o práci výživové poradkyně se Zuzkou Šafářovou. Zuzi, ty máš za sebou velký kus práce, spoustu publikací na témata poruch příjmu potravy, Rett syndromu nebo právě teda o střevním mikrobiomu. Tak to je teďka velmi trendy téma. Já i na Netflixu sleduju nějaký pořad o tom. Hrozně mě to zajímá. Tak je to teďka to nejaktuálnější téma i pro tebe?
No, je to jedna z témat. Ten střevní mikrobiom je pro mě úplně fascinující, protože vlastně ty výzkumy přináší pořád nový a nový poznatky, co to ovlivňuje. Není to jenom o tom, že tam je 70% imunitních buněk. Nakonec si zakladatel medicíny Hippokrates říkal, že nemoc začíná ve střevech.
Ano, a k tomu se teď vracíme.
Takže ta zdravá strava se podporuje samozřejmě zdraví toho střevního mikrobiomu, velmi ho poškozuje stres, velmi poškozuje i alkohol. Taky samozřejmě záleží, jak to dítě přijde na svět, takže císařský porody vlastně už má ten člověk trošičku, řekněme, nějaký nedostane to, co by měl dostat, ale dá se to všechno dohnat. Takže je to něco, co mě fascinuje. Ty střeva jsou inervovány, ve střevech je stejný množství nervových buněk jako v míše. Jo? Takže žijí tam bakterie, žijí tam jednobuněční organismy a jsou tam jak ty dobrý, ty symbiotický, tak jsou tam ty patogenní, ty špatný a musí to být v nějaké určité rovnováze. A mě to zajímá i z pohledu toho sportu, protože už jsou i nějaké výzkumy, které vlastně ukazují, že by to mohla být nějaká cesta, jak ještě vylepšit ten sportovní výkon skrz změnu toho střevního mikrobiomu, kdy i třeba cíleným nasazením určitých probiotik, určitých kmenů by mohlo dojít k urychlení regenerace, k lepší syntéze svalové hmoty, ale ty výzkumy jsou stále na začátku a asi bych nezasahovala, já úplně nejsem příznivcem zasahovat do toho takhle těma, řekněme, probiotikama. Dělám to u vrcholových sportovců třeba při přípravě, když někam letí, ale asi bych to úplně posluchačům nedoporučila, protože je to velmi složité. Ale co mohou udělat, je prostě dobře jíst, protože ono se to tam vlastně všechno samo děje, když člověk dá ty správné potraviny. Takže místo takových těch cereálních kuliček nebo poštáčku ráno, co je plný cukru a soli, a i soli, protože sůl je zvýrazňovač chutě. A bohužel i když je to primárně pro děti, tak udělá tu klasickou ovesnou kaši z obyčejných těch hrubých, dneska to označuje hrubý, to jsou ty normální vločky, které jsou instantní. Do toho nastruhá třeba jabko, trochu medu, ořechu a je to jedna z věcí, co udělá člověk hrozně moc. Nebo bílou rýži může vyměnit za natural rýži, hnědou, huby. To je taky něco, co mě neskutečně fascinuje, protože u hub se dlouho nevěděl, jestli jsou to rostliny nebo živočichové, tak mají svoji zvláštní vlastně speciální rýši. houby taky velmi vlastně podporují ten střevní mikrobiom. A na druhou stranu zase houby vytahují z té půdy těžký kovy, nenadarmo se to jmenuje houba, takže je důležitý, kde ta houba roste, ale skrz třeba i mediciální houby se dá vylepšovat u lidí, třeba u sportovců, ten střevní mikrobiom, protože právě třeba sportovci jsou ohroženou skupinou narušenou střevního mikrobiomu, protože jsou hodně v tom stresu a hodně potřebují i třeba jednoduchý cukry. Takže to všechno ty jednoduchý cukry taky narušuje ten střevní mikrobiom. Hodně sluštěniny, hodně zeleniny, brukvovitá zelenina, brokolice, květák, růžičková kapusta, kapusta, prostě tyhle věci tam zařadit. Mm-hmm. Bílé mléčné výrobky a fermentované potraviny, například kvašené zelí.
To kombucha.
Kombucha, určitě já bych ji doporučila pít ideálně si doma, ale vyrábět, protože ta kupovaná už je samozřejmě pasterizovaná.
Plná cukru.
Ona, ta kombucha se živí tím cukrem, takže když si ji vyrábíte doma, tak vlastně ona není, ten cukr už neobsahuje před ty, on se tím vlastně ty houbičky nakrmí. Ale ta kupovaná zřejmě ten cukr
dochucená
nějaký,
bude.
Dochucená, nevím, jak moc to teď nedokážu říci.
Já myslím, že základní stavební kameny nějaký zdravý stravy, zdravýho přístupu jsme si dneska řekli. Já doufám, že si posluchači z toho vycucnou maximum, protože já jsem si rozhodně něco odnesla. A děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Bylo to neuvěřitelně obohacující a informativní. Děkuji moc, Zuzi.
Já taky moc děkuji. Děkuji posluchačům, že takhle dlouho vydrželi a přeju pevné zdraví a aby
si... A zdravý mikrobiom.
A zdravý mikrobiom. Děkuju.
Na Radiožurnálu Sport to bylo dnes o stravě se Zuzanou Šafářovou a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.